La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Vă spun bine ați venit și cu această ocazie înaintea Cuvântului Lui Dumnezeu și sunt de fiecare dată onorat pentru că în nevrednicia noastră umană Dumnezeu ne-a oferit acest har de a ține în mâinile noastre cuvintele Lui Dumnezeu. Vă invit cu această ocazie să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, la capitolul 12, să citim de la versetul 20 până la versetul 36. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, 20 la 36. Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei. Apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis: A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum, sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau: Un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns: Nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Norodul i-a răspuns: Noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în veac. Cum dar zici tu că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest Fiu al omului? Iisus le-a zis: Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumină, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe încotro merge. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii. Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Observați ceva ce lipsește în pasajul acesta? V-ați întrebat vreodată de ce pasajul acesta începe într-un anume fel și citind apoi ulterior și puteți să continuați pasajul acesta, nu mai găsim subiectul cu care începe. Ni se prezintă în începutul pasajului că niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, au venit la ucenicii Domnului Iisus Hristos și îi cer să aibă o întrevedere cu Mântuitorul Hristos. Și apoi ni se oferă răspunsul Domnului Iisus Hristos și de aici încolo evanghelistul Ioan nu se mai concentrează absolut deloc asupra grecilor. Nu se mai concentrează absolut deloc asupra discuției pe care Mântuitorul a avut-o cu grecii. Presupunem că lucrul acesta s-a întâmplat pentru că Mântuitorul Hristos niciodată nu a refuzat pe cineva care vroia să vină să stea de vorbă cu el. Ci evanghelistul Ioan își concentrează atenția asupra altceva. Vă mărturisesc că de fiecare dată când am citit pagina aceasta din Sfânta Scriptură, am rămas cu un gust amar. Grecii erau cei mai interesați de concepte. La vremea aceea, dintre toate popoarele Orientului și dintre toate popoarele lumii cunoscute, am putea spune, cei mai apropiați către știință, către carte, către filozofie, către înțelepciune, erau grecii. Și sunt diferite comentarii și diferite păreri cu privire la identitatea acestor greci. Alții spun că, unii spun că erau evrei care locuiau în diaspora. Mai că niciodată în Evanghelie evreii care locuiau în diaspora nu sunt numiți după țara în care ei locuiesc, ci sunt numiți iudei care veneau de departe să se închine la Ierusalim. Alții spun, pe bună dreptate aș zice eu, că acești greci care vin să se închine la praznic erau de fapt greci, păgâni, oameni care erau în căutare de lucruri interesante. Și la vremea aceea, vă aduceți aminte că Irod renovase templul de la Ierusalim și făcuse din el o splendoare. Vestea aceasta a unui templu extraordinar de frumos, renovat, construit la Ierusalim, se răspândise departe în lume. Și chiar despre Irod, împăratul roman spunea că pământul nu încape proiectele sau capacitatea de creație pe care Irod o are din punct de vedere arhitectural, din punct de vedere al construcțiilor. Astfel că este foarte posibil ca acești greci despre care Noul Testament aici ne vorbește erau niște turiști, niște călători care erau în vizită în locurile cele mai vestite din lume la vremea aceea. Și ajungând la Ierusalim, văzând frumusețea templului, ascultând pe oameni care vorbeau într-o parte și în alta, auzind despre Domnul Iisus Hristos, despre învățătorul acesta fantastic, care are o învățătură extraordinară, care face minuni, care este însoțit de puterea Duhului lui Dumnezeu, au ținut neapărat să-L întâlnească, să stea de vorbă cu El. Și în loc să ne ducă evanghelistul Ioan în prezența acestor oameni și să vedem cum au gândit, ce întrebări au pus Mântuitorului, despre ce au vrut neapărat să-L asculte, Ioan nu ne mai vorbește despre lucrul acesta. Aș fi fost curios să aud din gura Domnului Iisus Hristos un răspuns probabil cu privire la nemurirea sufletului. Un concept destul de răspândit printre greci, un concept care era atât de influent la vremea aceea că influențase o partidă întreagă din conducătorii iudeilor. Se pare că saducheii care nu mai credeau în înviere ajunseseră la concluzia aceasta datorită curentului elenistic de care erau influențați și probabil își dădeau seama că nemurirea sufletului nu se împăca foarte bine cu învierea din morți. Și probabil că, de asemenea, acești greci interesați de cultură, de religie, de filozofie, de înțelepciune, probabil l-au întrebat pe Mântuitorul despre cum a apărut universul. Probabil l-au întrebat pe Mântuitorul despre eternitatea materiei. Probabil l-au întrebat pe Mântuitorul despre fericire. Probabil l-au întrebat pe Mântuitorul despre puterea de a ține în stăpânire Duhul, Spiritul omului, etc., etc. Teme profunde prezente în gândirea grecească. Și aș fi fost curios să culeg de pe buzele Mântuitorului niște concepte din acestea care să se fi întâlnit, să fi interacționat cu filozofia greacă. Dar în altă parte, atenția lui Ioan este concentrată. Dintre toți ucenicii pe care Mântuitorul i-a avut, apostolul Ioan, cel mai tânăr dintre ei, aș putea spune că avea cea mai dezvoltată inteligență emoțională. El era cel care înțelegea doar din limbajul rostit mai mult decât spuneau cuvintele. El era cel care avea nevoie de afecțiune și cel care înțelegea afecțiunea care era oferită. Nu uitați că peste câteva ceasuri, Ioan este cel care la masă, acolo unde se adună la cina cea de taină, dintre toți ucenicii, el se apropie cel mai mult de Mântuitorul și ba chiar stă sprijinit cu capul pe pieptul Mântuitorului. Era un ucenic atras mai mult spre partea aceasta sufletească. Aprecia prietenia, încrederea, relația profundă și probabil, fiind mai tânăr, avea nevoie de afecțiune mai multă. În momentul acesta, Ioan înțelege din dialogul acesta pe care Filip și Andrei îl au cu Mântuitorul că odată cu aflarea veștii că niște greci, niște străini, niște păgâni sunt interesați de Domnul Iisus Hristos, pe fața Domnului Iisus Hristos se așterne ceva diferit. Vestea aceasta pe care Filip și Andrei o aduc, de altfel o veste bună, cum că oamenii îl caută pe Mântuitorul, vor să afle despre el, despre identitatea lui, despre cuvintele lui, în loc să aducă bucurie, în loc să aducă pace, în loc să aducă satisfacție că, iată, încă o dată ți se oferă oportunitatea să îți faci lucrarea pe care ai venit să o faci, Mântuitorul se schimbă la față. Pur și simplu. O umbră de tristețe, de mâhnire, de teamă chiar, începe să se întrevadă pe fața Mântuitorului și Ioan nu-l mai interesează greci, nu-l mai interesează nemurirea sufletului, nu-l mai interesează concepte filozofice profunde, pur și simplu vrea să afle ce se întâmplă cu Mântuitorul lui. Și aș putea să spun că este numai normal sau este încuvințată atitudinea aceasta a lui, pentru că, într-adevăr, cu Mântuitorul ceva se întâmplă. Mântuitorul trece exact în momentul acesta prin primul Ghetsemani. Adesea suntem legați de neputința Domnului Iisus Hristos în forma ei cea mai profundă, de tremuratul acesta în fața misiunii pe care Mântuitorul venise să o îndeplinească pe pământ, abia cu câteva ceasuri înainte de răstignire. Și atunci când ne gândim la Domnul Iisus Hristos, care a fost tulburat de prospectul acesta sumbru al răstignirii, al chinurilor groaznice prin care trebuia să treacă, ne gândim la noaptea trădării. Și este numai normal să facem lucrul acesta. Ușor trecem cu vederea faptul că aceeași angoasă pe care Mântuitorul o experimentează în Ghetsemani, probabil nu la o intensitate la fel de mare, este prezentă cu mult mai înainte. Și iată, îi găsim în pasajul acesta momentul declanșării. Probabil că evenimentul acesta al întâlnirii cu niște neamuri, cu niște străini, cu niște păgâni care n-aveau legea, cum spune apostolul Pavel, care n-aveau făgăduințele, care n-aveau prorocii, care n-aveau cuvântul lui Dumnezeu, n-aveau legământul, n-aveau ceremoniile, n-aveau nimic. Pur și simplu erau niște păgâni care credeau tot felul de ciudățenii și care se închinau la tot felul de zei, care mai de care mai ciudat, care mai de care mai imoral, care mai de care mai puternic sau mai slab, cu povestea lui de viață, cu adulterul lui, cu tot felul de relații ciudate și întortocheate. Odată ce Mântuitorul este căutat de astfel de oameni care vin de la o distanță destul de mare, considerabilă, dincolo de granițele țării lui Israel, probabil că evenimentul acesta reprezenta pentru Mântuitorul o bornă kilometrică în misiunea sa. Tot evanghelistul Ioan ne spune că atunci când Mântuitorul a venit, chiar la începutul Evangheliei, nu mai avem timp să deschidem acum, Mântuitorul a venit în mod special la ai săi. Pe ai săi a venit să-i binecuvinteze, pe ai săi a venit să îi trezească și la ai săi a venit să le aducă mântuirea. În primul rând pentru Israel a venit să se aducă ca jertfă, în primul rând pentru Israel a venit să aducă mântuirea și, așa cum spune chiar Ioan Botezătorul, el era mielul care ridica păcatul lumii, în mod special păcatul sau începând cu păcatul lui Israel. De acum, după ce misiunea aceasta se apropia de sfârșit, de acum după ce predicarea, evangelizarea, împărăția aceasta a Harului care se coborâse în mijlocul lor și care se pare că trecuse granița, era momentul ce îi vestea Domnul Iisus Hristos, că evenimentele morții, chinurilor, suferințelor calvarului se apropiaseră. Și atât de profund este Mântuitorul impresionat și afectat de lucrul acesta, încât fața îi se schimbă. Atitudinea, umbrele crucii deja încep să se vadă pe fața Domnului Iisus Hristos. Și pentru prima dată, eu n-am mai întâlnit, Domnul Iisus Hristos începe să vorbească singur. După ce spune câteva lucruri ucenicilor despre grăuntele de grâu care trebuie să moară și dacă nu moare, nu aduce roadă, imediat ce află că grecii îl caută, aceasta este primul lucru care îi vine în minte și primul lucru care îl rostește, că Fiul omului trebuie să fie proslăvit, că a venit ceasul să fie înălțat și că bobul acesta de grâu trebuie să moară, Mântuitorul începe să se încurajeze pe sine însuși. Cine își iubește viața, o va pierde. Cu alte cuvinte, în momentul acesta la care am ajuns, în ceasul acesta la care misiunea mea a ajuns, trebuie să învăț să mă lepăd de absolut tot, chiar și de viață. Și dacă îmi slujește cineva, trebuie să calce împreună cu mine în teasc. Și apoi, cel mai profund și cel mai clar și cel mai concret monolog este în versetul 27. Acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Ce-mi voi zice mie? Ce voi zice despre mine? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Cu cine vorbește Mântuitorul? Cu el însuși. Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Acum, odată ajuns în fața aducerii la îndeplinire a evenimentului pentru care m-am născut, spune lui Pilat, puțin mai târziu, eu pentru aceasta m-am născut, ca să mărturisesc despre adevăr. Eu pentru aceasta m-am născut, ca să mă jertfesc. Momentele acestea, Mântuitorul este atât de profund zdruncinat, încât simte nevoia să se încurajeze pe el însuși. Simte nevoia să-și vorbească lui însuși. Simte nevoia să-și țină un discurs și să-și spună: acum este momentul ca să calci în teasc. A sosit ceasul să fii proslăvit. A sosit ceasul să te oferi ca jertfă. A sosit ceasul ca să pecetluiești cu viața și cu moartea ta tot ceea ce ai predicat, tot ceea ce ai spus și toate acele miracole extraordinare prin care ai demonstrat că tu ești Fiul lui Dumnezeu și că mântuirea lui Israel stă în mâinile tale. Îi cere lui Dumnezeu ca să fie proslăvit. Și în mod surprinzător, Tatăl era conectat la inima Domnului Iisus Hristos. Fiecare bătaie a inimii Domnului Iisus Hristos, care probabil nu se auzea prea mult și prea departe în afara cavității trupului, era ascultată cu atenție în universul lui Dumnezeu și în mod special în sufletul lui Dumnezeu. Și când inima a început să bată mai tare, când sufletul a început să fie temător, fricos, și când monologul acesta de încurajare este descătușat de pe buzele Domnului Iisus Hristos într-o nevoie disperată de a primi confirmare și ajutor, din ceruri Dumnezeu îi vorbește direct: sunt aici. A sosit într-adevăr ceasul. S-a făcut ora la care trebuie să fie declanșate evenimentele chinurilor și ale patimilor tale. Dar sunt cu tine. Împreună vom trece prin ceasurile acestea. Împreună trebuie să demonstrăm universului că dragostea noastră nu s-a sfârșit. Că am iubit pe om dintotdeauna. Că din dragoste l-am creat din țărâna pământului și în ciuda faptului că ne-a scuipat în față,
în ciuda faptului că s-a lepădat de noi și în ciuda faptului că a ales calea dușmanului nostru, a lui Satana, noi trebuie să îi oferim o a doua șansă. Și Mântuitorul spune, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. În tot capitolul acesta, 12 sună într-un ecou extraordinar Isaia 53. Dacă citim printre rânduri și culegem cuvinte, le vom găsi cu siguranță așezate în formă poetică în poemul acesta dedicat robului lui Dumnezeu care se va aduce pe sine ca jertfă pentru păcatele multora, în timp ce o lume întreagă nu va înțelege ce se întâmplă. Sunt fericit că dintre toți ucenicii Domnului Iisus Hristos, dintre toți oamenii care au fost martori la scena aceasta, unii chiar nici nu au înțeles ceea ce s-a auzit, au crezut că este un tunet. Printre oamenii care stăteau acolo a fost și Ioan. Ioan care cu inteligența lui emoțională a înțeles sufletul Domnului Iisus Hristos. Și chiar dacă el, probabil dintre toți apostolii, împreună și cu Pavel, era interesat la fel de mult de conceptele acestea grecești, nu uitați, el este cel care demonstrează că logosul atât de prețuit de filozofii greci este Iisus Hristos, în loc să se concentreze asupra conceptelor, asupra filozofiei, asupra profunzimii discuției care probabil a avut loc între Domnul Iisus Hristos și grecii aceia veniți de departe, să se închine și să-L asculte pe Mântuitorul, Ioan a înțeles că ceva s-a întâmplat în sufletul Mântuitorului, că ultima etapă a luptei s-a declanșat prin evenimentul acesta și de aici încolo Ioan aproape că nu-l mai scapă pe Mântuitorul din privire. Și avem în Evanghelia sa una dintre cea mai detaliată descriere, cel mai detaliat raport cu privire la evenimentele patimilor. E adevărat că inima noastră este împietrită și ori de câte ori citim pasajele acestea, cuvintele nu ne mai spun sau nu ne mai impresionează atât de mult cum ar trebui. Dar ele rămân ca mărturie pentru noi ca să înțelegem cât de greu, cât de profund, cât de groaznic au fost evenimentele prin care Domnul Iisus Hristos a trecut pentru mine și pentru tine. Dincolo de profunzimea învățăturilor pe care Mântuitorul ni le-a dat, să intrăm adânc în însemnătatea pe care jertfa, suferința, durerea, sacrificiul, crucea, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos o au pentru noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu la aceasta. Amin.